Pues igual, esto es exactamente igual. Y aquí nadie hace nada, ni toma ningún tipo de medida. Se piensan que porque mandan allí a 3 o 4 personas de servicios sociales a decir que se porten bien, se van a portar bien. Es toda una tomadura de pelo, pero bueno, es lo que hay. Y una pérdida, ya insisto, de recursos y demás. Pero bueno, es lo que hay. Y los que gobiernan son los que tienen la sartén por el mango, ¿no? Con lo cual, poco se puede hacer. Insisto, denunciarlo ante los medios de comunicación, que por lo menos que se les caiga a alguno la cara de vergüenza. Y bueno, no nos queda otra. Denunciarlo y punto, es lo que hay.
Ahí en Arroyo de Vilar, ¿no? Hubo una época donde había conflicto cada hora, no sé si decirlo así, ¿no?
El comercial
Riande, estaba, sí, sí. ¿No?
No, Riande es...
Por poner un ejemplo.
No.
Más afectado, no sé si era más afectado o no, pero...
No, desde siempre ha sido el más afectado y el que más ha tenido que padecer todas las situaciones raras, habidas y por haber, de este tipo de gente, ¿no? Y aparte la incomprensión de muchos compañeros, incluso también de vecinos que incluso le increpaban y de los propios indigentes, ¿no? Que amenazaban, le meaban en el local, le rayaban los escaparates, bueno, una vergüenza. E incluso nosotros como asociación hemos recibido amenazas, incluso se nos han personado individuos que, bueno, eran de los que andaban por allí para intentarnos poner la cara... mirando para otro lado, y bueno, una vergüenza, ha sido una auténtica vergüenza, te lo digo de verdad.
Llevábamos un tiempo sin incidentes, la verdad, hay que decirlo, o por lo menos que no habían trascendido, ¿no? No sé si...
No habían trascendido, ¿no? Y sí que ahora vuelven, y aparte hay gente incluso que son extranjeros, ¿eh? De hecho hay creo que un holandés extremadamente peligroso y
cuando eres peligroso, agresivo.
Muy agresivo, por eso es peligroso, porque es de los que suelta la mano ligeramente ante cualquier persona, ¿no? Y pierde el control y hace auténticas barbaridades, ¿no? Pero bueno, insisto, esto es algo que tienen que tomar cartas en el asunto, si quieren, los responsables del Ayuntamiento de Santiago y de la Policía Nacional, ¿no? Nosotros nos hemos reunido durante mucho tiempo con el que era siempre el comisario que teníamos en Santiago de Compostela, cada vez que hay un comisario nuevo, pero ya, viendo que te prometen una serie de cosas y que no se cumplen, ya ni te reúnes, no pierdes ya el tiempo. Lo denuncias ante los medios y se acabó, y cumplimos. Pero bueno, lo importante es que los propios afectados llamen directamente a la Policía Nacional. Yo recomiendo mejor a la Policía Nacional, que levanten un acta, se personan allí, identifican a la persona, hablan contigo y le levantas el testimonio para que por lo menos quede un historial de hechos para que puedan tomar cartas en el asunto si el tema se sigue derivando en el tiempo, ¿no? Si no, es imposible. Te digan, no, aquí no hay ningún incidente, nadie ha llamado, o me ha llamado el de Compostela Monumental, que siempre está de que le pego, pero eso no nos vale. Con lo cual, bueno, en fin, seguimos igual. Aquí nada cambia, por desgracia, y es lo que hay. Muy triste todo.
Bueno, pues a ver si mengua la conflictividad, por decirlo así, de alguna forma, ¿no? Por parte de esas propias personas, vamos a decirlo así, pero también, bueno, pues que intercedan ahí, está bien, lo de servicios sociales, obviamente, de la policía o quien corresponda. Eso está claro.
La cosa, ya hemos visto distintos gobiernos de distintos colores, y es la misma excusa y los mismos argumentos que no sirven para nada, pero al final los perjudicados siempre somos los comerciantes y los vecinos de la zona, ¿no?
El martes es 19 de marzo.
Día del Padre, efectivamente.
Día del Padre, estáis en campaña también, ¿no? En Compostela Monumental.
Mes do Pai, efectivamente.
Mes do Pai.
Sí, nosotros ya sabes que solemos hacer las campañas para estirar en el tiempo y dar opciones a todos los vecinos y a todos los clientes para que puedan participar en nuestras ofertas promocionales y se beneficien también de los bonos de aparcamiento y, bueno, mover un poquito el cotarro. Teníamos una actividad prevista buenísima, que ya se enlazaría con la Semana Santa, pero que, insisto, como en este ayuntamiento todo sigue igual o peor, pues nos hemos dado con... Nada, queríamos montar un tío vivo para uso y disfrute de los niños de la zona y de Santiago, aprovechando las campañas tanto de Semana Santa como la de el Día del Padre, y bueno, pues nada, todo han sido problemas.
¿En dónde lo vais a poner?
Bueno, nosotros donde decía el ayuntamiento que nos daba permiso, que era la Plaza de la Quintana. Luego nos dicen que no podía ser la Plaza de la Quintana, que tenía que ser en el Obradoiro. Y ayer me llegan a llamar para decirme que no, que habían pensado que era mejor que fuera en la Alameda de Santiago. Bueno, en fin, unas excusas peregrinas, problemas por todos los lados, papeleo, y luego, nos dicen que tiene que ser gratuita para todo el mundo. Vamos, es decir, somos una ONG y nosotros los pagafantas de toda la gente de Santiago, no te fastidia. Bueno, en fin, ya hemos desistido.
Entiendo que queréis poner un tío vivo, bueno, entiendo que en el casco histórico, y para promocionar las compras, y aquellos que comprasen en los comercios o entidades asociadas, poder disfrutarlos, bueno, sus hijos, entiendo, hijas del tío vivo, ¿no?
Efectivamente, incluso nosotros teníamos la opción y la posibilidad para abrir todo al casco histórico, que todos los comercios del casco histórico de Santiago pudieran beneficiarse de esos bonos y que todo el mundo se beneficiase de esa campaña, independientemente fuera socio o no de Compostela Monumental. Bueno, pues al final, pues nos dijeron que no se puede hacer ese tipo de actividad, que en todo caso tendría que ser de tipo gratuito, como el que se hizo durante la festividad de, ¿cómo se llama?, de Navidad. ¿Recuerdas que había un tío vivo que estuvo unos 15 días y tal?
Pero era municipal, no era vuestro, ¿no?
A eso voy. Es decir, claro, ellos lo montaron, le dieron todos los permisos, autorizaciones y demás, pero ojo, aún encima le pagaron al tío del tío vivo para dar el servicio gratuito un dinero, claro. A nosotros pretendían que pagáramos la fiesta completamente... Y no nos daban ni un euro, es decir, que lo pagábamos todos nosotros. Hombre, ese no era el objetivo. El objetivo es dinamizar el comercio del casco histórico, ¿no? Bueno, pues no lo entendieron y, como comprenderás, ya uno está también harto de aguantar estas tonterías de todo el mundo. Y bueno, pues nada, es lo que quiere esta ciudad, pues bueno, y lo que quiere este ayuntamiento, pues bueno, harán actividades ellos, los amigos de ellos y quienes dé la gana.
Veo que hay tensión. O sea...
No, lo que pasa es que ya te cabreas, ¿no? Porque a mí que me tomen el pelo y que me hagan trabajar en un tema durante casi más de un mes y pico, y que a la vuelta de la esquina, cuando ya estamos el día 21, había que montar el tío vivo, y que te vengan con estas tonterías, dices tú, mira, anda. Y que encima tengamos que poner nosotros el dinero y demás, pero ¿de qué vamos, hombre? En fin, patético el tema. Bueno. Patético. Pero bueno, es lo que hay.
¿Qué sorteáis? Dime en la campaña, ¿qué regaláis?
Nada, dos televisores de 32 pulgadas HD por el tema este de los TDT.
Ah, de los TDT, claro. Ahora mucha gente cambió de televisión, o alguna.
Claro, no sé. Hombre, sí, muchos han cambiado, pero también.
Hay gente aprovecha para que le uses, son muy tecnológicos, por decirlo así, quieren estar siempre a la última evolución y aprovechan cualquier motivo para cambiar de dispositivos,
¿sí? Claro, los Smart TV son una maravilla, ya te conectas a internet, interactúas y demás. Pero bueno, también habíamos pensado la opción de mucha gente que busca, en lugar de comprarse otro televisor nuevo, para aquello del reciclaje y demás, que los televisores que no tenían HD pues pudieran tener un cacharrín de HD que pudiera, de alguna manera y con una forma muy económica, unos 40 euros valen, poder optar a seguir utilizando su televisor, porque hay televisores bastante buenos de la época, con una calidad que no tienen los nuevos, y que, bueno, ya no los puedes ver por culpa de que efectivamente el apagón digital, analógico, perdón, les ha perjudicado, y la televisión no estaba preparada. Pero bueno, en este caso nosotros sorteamos los televisores HD, o sea que no hay problema.
Bien, estupendo. Estupendo.
Bueno, en fin, hacemos lo que podemos.
Muy bien. José Ángel, gracias por tu tiempo.
Nada,
que vaya todo bien.
Dios te oye. Y
es una pena lo del tío vivo, hombre. A ver si llegáis a un acuerdo. Lo digo para los más pequeños.
No hay acuerdo ya. No tienen interés ninguno de mejorar la situación de la zona histórica, de ayudar a nadie. aquí solo interesan determinados temas ideológicos y para de contar. Así que así es imposible trabajar. Son todo problemas, impedimentos, y claro, a uno ya no le extraña que luego pase lo que pasa, de que cantidad de comercios cierran, los que quieren abrir les hacen la vida imposible. Bueno, es un desastre esto, así de claro.
José Ángel, pues, gracias, un abrazo.
Nada, hasta a ti un abrazo, hasta luego. Chao,
buen día, chao, al gerente chao. De Compostela Monumental, con estas cuestiones del día. Esto es el Voces en Radio Voz.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Se buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones, ponemos chon a casa o uno embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Radio Voz, con Alberto González.
Imos a saudar agora a Begoña del Río, ELAE, a responsable da Agrupación de Protección Civil en Santiago de Compostela. Hola, Begoña, moi bo día.
Moi bo día.
Sopraxe desas velas, non?
28 velas. 28
aniversario da agrupación.
Sí, efectivamente. Estamos no mellor da vida, estamos no mellor, 28 anos.
Sin ninguna dúbia. Bueno, non sei se o mellor, pero bueno, non está bueno, mal. Non está mal ter 28, ter 15, ter 4, 3, 80, 90 ou 100.
Cumprir sempre.
Sempre vou cumprir. Sí.
Efectivamente.
É o objetivo da vida, non? Ir cumprindo, obviamente.
Poder contalo, efectivamente. Poder contalo.
Cando non podes cumprir, pois non. Esta mañá houve recepción oficial no concello, non?
Efectivamente.
Non sei se estabades todos e todas.
Non, hai moitos voluntarios que de mañá traballan. Bueno, fomos unha representación. Faltaban moitos voluntarios. Pero sí é certo que había unha representación de todas as etapas do voluntariado, dos máis antigos, das últimas incorporacións, eso sí, pero bueno, son os que por traballo ou por estudos podían. Pero efectivamente, sí, unha boa representación é un acto que a verdad temos que agradecer, moi, bueno, pues moi bonito e emotivo incluso.
Ben, que vos dixeron, entón?
Bueno, pues felicitaron os voluntarios, como non pode ser de outra maneira, eu creo que teñen unha valía da que xa temos falado, pero que é de recoñecer, é xusto poñer en valor a altruidade, a xenerosidade, o compromiso e a formación dunhas persoas que de todas as idades, con familia, con estudios, que sacan tempo da súa familia, como digo, e tamén do seu ocio para dedicarlo aos demais. Eso creo que é un valor da sociedade de, sexa o color da do uniforme, que sexa, calquer voluntario creo que ten ese valor. E os de Protección Civil, pois para min moito máis, porque esta é unha cidade, decía o que o noso concelleiro agora, que é un pequeno Vaticano, porque ten moitísimos eventos, moitísimos actos, é verdade, deportivos, musicais, de peregrinación, é unha cidade con moitísimos eventos, e eu digo, sin ser presuntuosa, pero sin lugar a dúbida, sin confundirme, que moitos deles, ou a maioría, non se podería celebrar se non fose contando cos voluntarios de Protección Civil.
Pequeno Vaticano, faime gracia, a verdade. Moi pequeno,
Moi pequeno,
Vaticano é pequeno, pero non sei, os actos que debe de haber no Vaticano por minuto ou por segundo...
Teñen que ser moitos, sí.
Sendo, digamos, máis ou menos como obradoiro de dimensións, non? O casco bello, son moitos,
É verdade.
Sí.
Pero a verdade é que esta cidade ten moitísimos eventos, moi grandes, ademais, de unha dimensión importante, e diarios, non todos da mesma dimensión, por suposto, pero no que sempre hai cousas a diario, e os voluntarios de Protección Civil sempre están aí para atendelos, o que é un mérito importante.
Xanduro é o concelleiro, non?
Sí, o noso Xanduro, sí.
Un día que pase por aquí, voulle decir que vos leve o Vaticano.
Pues bueno, repito porque o dixo en público, o sea, dixo para todos, entón por eso repito, non lo dixo porque él di que xa o tendito máis veces.
Ben, entonces, hoxe é día de festa para vos, non? De celebración.
Bueno, aquí estamos traballando.
Ah, estás traballando.
Por suposto.
Hubo servicio esta mañá de Protección Civil.
Hoxe estamos de mantemento de vehículos, non temos máis que os camiños, mantemento de vehículos, pero hai cousas todos os días.
Fregado, estas cousas, non?
Aspirado e demais.
Poñelos a punto e demais.
Sí.
Bueno,
estamos preparando as bicis, que temos unha unidade de bicicletas.
Un par de cuacs ou algo así.
Temos tres cuacs. Sí.
Tres, bueno, ningún nin dous, tres. Ben.
Sí.
Ben. Pero mañá habrá servicios ou algo así.
Sí, a fin de semana hai servicios, temos xa aí cousas en perspectiva importantes, sí, carreiras, a ver. Eventos deportivos.
Ah, bueno, eventos deportivos. Por certo, deixame que diga, Protección Civil de Santiago, mención especial o luns na Gala do Deporte, nos Premios Santiago Deporte, na súa sexta edición, mención especial... pola labor que realizan nos eventos deportivos da cidade. Vos é a policía local.
Bueno, moi agradecido.
Ti levas por dúas partes, entendo. Eu,
efectivamente.
Igual título pessoal, Begoña del Río, non?
Moi agradecidos, ademais, é un recoñecemento que agradecemos profundamente, porque, bueno, son moitas as carreiras que, afortunadamente, ao longo do ano se levan a cabo na nosa cidade, e, ademais, cada vez con máis éxito, é dicir, cada vez máis xente a inscrita, máis xente a que participa, disfruta días como o 31 de decembro, calquera outra carreira do Corresán, calquera outras... Sí. A Santiago 10K, que ten unha reputadísima fama, bueno, todas moi, o sea, son moitas e ademais con moita participación, o que sempre é moi agradable ver a cidade chea de vida, non?
Ben, sí, por suposto. O sea, non solo esas carreiras, no Compos, no Obradoiro, non, en moitísimos
eventos
deportivos, neste caso,
sí,
non?
Sí.
Logo,
grandes e pequenos, porque a veces os máis pequenos tamén necesitan certos cortes de tráfico, certas cousas que non son só os grandes, tamén queremos, para nós tamén son moi especiais os máis pequenos, pero que necesitan tamén da nosa colaboración, e facémolo coa mesma ilusión, por suposto.
Ben. Estou vendo agora que me saltou, unha casualidade, Begoña. Mañá poñense a venta entradas diarias para o Son do Camiño.
Máis
entradas. Este ano, ademais, coincide en outras datas.
Sí.
Tendes que adiantar o dispositivo, non?
Menos tempo de preparación,
menos
xa.
Menos tempo de preparación. Necesitades voluntarios para...
Por suposto.
Para o camiño, para todo.
No, para todo.
Estamos hablando 30, 31 de maio e 1 de xuño.
Efectivamente. Ese é un operativo importante para a Protección Civil, porque comeza sobre as 2, 3 da tarde e remata sobre as 5 da mañán. O sea, son moitas horas, 3 días, sí, 3 días, que non son poucos. Entón, bueno, hai xente que está de principio a fin, outra que fai outros horarios, pois pues, por traballo, por estudos, por, bueno, pois pues, adaptar a súa vida, pero sempre, sempre son benvidos os voluntarios en Santiago. É verdad que estamos recibindo, pois, pues, continuamente, pois, pues, 2, 3, 4 voluntarios, pero sempre temos as portas abertas para todo aquel que queira participar, que teña tempo libre, que teña esa vocación de servicio público, que o queira dedicar aos demais. Aquí sempre vai a ter operativos os que asistir, además moi distintos, moi, moi distintos.
Sí, sí, que se poña en contacto con vos aí
en
o estadio de San Lázaro, que pase por aí, que non hai ningún tipo de problema, quen queira prestar servicio, eso falamos moitas veces,
Quen queira colaborar. Temos unha página web do Biobe, voluntariado, sdc.gal, e además aí ten unha pestaña que pon faite voluntario e xa o chamamos inmediatamente.
Sí, é gratuito,
Totalmente. Oye, non cobra, pero tampouco cobramos nada,
Bueno, de vez en cando dan agasallos, que veo nas fotos da recepción desta mañá que houve. Entregou a alcaldesa un agasallo.
Bueno, digo,
por lo menos unha bolsiña, non sei.
Sí, un agasallo, sí, pues un detalle, bueno, eran tres en realidade, que agradecemos moito, e ademais que bueno, teñen moito valor para nós, pero eu sempre digo, hai moita xente, a min, agora xa falando totalmente en serio, é para min un orgullo poder traballar con Protección Civil, cos voluntarios de Protección Civil. Eu sempre digo que profesionalmente é o mellor regalo que me puderon facer, pero ademais moita xente que está aquí ou que xa estivo di que se anotou a Protección Civil porque estaba nun momento da súa vida pois complicado, pois o mellor pois, bueno, pois difícil, e que lle axudou moito estar en Protección Civil, e eso é a gratificación máis grande que unha persoa que traballa para Protección Civil pode recibir. Entón, pois xente que o mellor que era, non todo o mundo que ven ten que ter un problema, nin moitísimo menos, pero a veces, se un está nunha encrucijada, está nun momento persoal complicado, e bueno, pois ao final non sempre decimos que somos como unha pequena familia. Eso ten pros e ten contra sempre, pero somos unha pequena familia, e cando un atopa aquí o seu sitio, se sinte respaldado, se sinte útil, sempre é gratificante.
Ben. Bueno,
a eso.
Nada, que se sume os que queiran a Protección Civil, da igual a idade que teñan.
Totalmente.
Que todos podemos neste caso colaborar. Hoxe cumplindo a Agrupación de Santiago 28 anos. Simplemente un recordo, unha pequena referencia. Mañá é día 14 de marzo. Non che quero meter ningún compromiso de eso. Sabes que día é mañá? Mañá. Bueno, hoxe, realmente, porque se tomou a decisión, hoxe cúmplense 4 anos do estado de alarma en España pola COVID. Mañá, día 14, publicábase no Boletín Oficial do Estado o decreto, o real decreto de estado de alarma. Que tempos,
Que tempos. 4 anos xa, verdad?
Sí,
madre mía, que tempos aqueles.
4 eso, 28 Protección Civil,
Aí vamos, mamá.
Esos meses de estado de alarma ou ese ano,
sí,
si se quera.
Que
traballo, que traballiños.
Difícil, sí.
Begoña, moitísimas grazas. Nada,
seguir
aí de tareas de intendencia interna hoxe en Protección Civil,
Aí estamos, que sigamos contando. Moitas
una
gracias.
Aperta,
moitas
un
gracias.
Forte, enhorabuá a todos.
Gracias, boa día.
Felicidades, hoxe 28 anos de Protección Civil de Compostela, con ese, bueno, homenaxe, esa recepción que houve esta mañá a primeira hora no Concello de Santiago.
¿Necesitas solucionar algún problema con tu herencia? ¿Informarte sobre las consecuencias de vender o comprar algún inmueble o quizás conocer su valoración o situación urbanística? En Servipro Consultores te daremos la solución adecuada. Somos expertos en asuntos relacionados con la propiedad privada, catastro, herencia, registro de la propiedad e ingeniería técnica. Llama para tus consultas al 690-100273 o visita nuestra web serviproconsultores.com. Servipro, servicios de la propiedad a tu disposición.
Servipro desea un feliz Día del Padre.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Line Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Voces de Compostela con Alberto González.
Estamos a las puertas, relativamente, en este caso de la Semana Santa. Esta mañana se presentaba en el Concello de Santiago una nueva edición del ciclo de lugares e órganos. Vaya a coincidir que a Semana Santa, o ciclo comienza o día 24, remata o día 31 de marzo, e chega a súa novena edición. Belén Bermejo é a súa directora. Hola Belén, moi bo día. ¿Qué tal? No, nove edición xa. Hola.
¿Y? Hola.
Hola, Belén. Espera que non te escoitábamos ben. A ver agora. Bueno, a ver si podemos recuperar esa comunicación con Belén Bermejo, para falar precisamente deste ciclo de lugares e de órganos.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Vamos a ver si agora a comunicación é positiva con Belén Bermejo, a directora do ciclo de lugares e órganos. Hola Belén, moi bo día de novo.
Moi bo día
agora
de novo.
Agora perfectamente, escoitámoste. Sí, como os órganos da cidade.
Pois esperemos, sí, sí. A tecnoloxía, ás veces, non vai tan ben como vai a tecnoloxía dos órganos.
Non fallan os órganos da cidade. Fallan
non, case nunca.
Os smartphones e estas cousas, sí que temos moitas veces problemas no programa. Todo hai que decirlo, non?
Pero 300 anos de música de órgano non falla.
Non falla nunca, non? No, sino, bueno, entendo que a gran maioría dos órganos que hai nas capelas de Compostela ou na catedral están en perfecto estado, non? Bueno, máis ou menos para o seu funcionamento, máis ou menos.
Temos en Compostela temos a sorte de ter moitos órganos, algúns deles restaurados, ben restaurados, eso sí é certo. Outros non, están agardando aí para a súa intervención, cando haxa disposición por parte da xente que pode restaurálos.
Da xente que pode, o sea, os técnicos, digamos, os artesáns, non sei
bueno,
se os
artesáns,
así,
alguén que lles que retribúa o seu salario.
Vale, falta financiación.
Sí, non quería entrar no tema directamente.
No. Non chamamos a Belén Bermejo para hablar deste conflicto, pero hai moitos en Compostela, pois estaría ben recuperarlos todos, porque seguramente Belén os incluiría no próximo ciclo ou nos próximos ciclos.
Por suposto que sí.
Hai algún así que te chama a atención que digas tú que está en unha situación, non quería calificarlo como ruinosa, pero delicada?
Bueno, hai algúns que están, sí, delicadiños, tanto que non están en uso. Pois mira, hai un órgano estupendo na igrexa de Berbís, outro en San Lourenzo, temos tamén un organiño pequeno, pero tamén moi valioso, no Museo das Peregrinacións, e todo eso agarda que non unha posta a punto, unha restauración. E outros da cidade que, bueno, están restaurados e moi ben restaurados, pois que sigan en, bueno, con labores de mantemento e con cuidados.
Ben. Bueno, dito queda. Os que funcionan e funcionan ben son varios que van a soar neste ciclo. Pero bueno, xa saben que é un ciclo que non soe música, que vai máis alá, non? E non sei se cada ano en cada edición hai algunhas propostas novas.
Bueno, si hai propostas novas, sempre dentro do que é a liña básica, non? Do festival de achegar esa parte do patrimonio que é bastante descoñecida na nosa cidade, afortunadamente, grazas a iniciativas así, pois cada vez o é menos, pero achegar ese patrimonio pois a cidadanía, tamén as persoas visitantes que temos en Compostela cada Semana Santa, dalos a coñecer, saber, bueno, un poquinho cal é a súa valía e con iso pois contribuir ao cuidado do patrimonio para que permaneza despois para ser accións futuras. Con esa intención, pois, temos concertos, pero temos tamén toda unha batería de actividades paralelas aos concertos, pois, roteiros. Este ano temos cine, dentro do que son os concertos, pois, non só concertos, senón, pois, outro tipo de proxectos que misturan danza con música. Noutras edicións tivemos, pois, música de jazz, donde o órgano tamén tiña protagonismo, é dicir, unha programación variada, e cada edición, pois, con novidades, claro.
Vale, son 5 días, non? Prácticamente de actividades, do 24 día ao día 31, donde, cales son as referencias que farías ti neste momento desos días, o sea, que las cuestións que te parecen máis interesantes? Falo bueno, todos, do punto de vista para os cidadanos, en serio.
Sí, todos os concertos son interesantes, tanto polos contidos, porque son programas de música moi diferentes, como polos órganos, porque son tamén, excepto un órgano, que é o órgano da universidade, onde repetimos, teremos dúas xornadas, o resto, pois, iremos pasando por diferentes órganos moi diferentes da cidade, que tamén así podemos apreciar en que se diferencia, son dos uns e dos outros. Despois temos tamén unha actividade moi interesante que é un percorrido pola cidade seguindo a pegada dun organista e compositor compostelán do barroco, Frei Bartolomé de Olague, que a raíz dunhas recentes investigacións confirmouse que era compostelán. Polo tanto, imos seguir un poquinho os lugares de referencia desta figura, deste ilustre compostelán. Tamén outra actividade moi interesante na Numax, unha proxección dunha película, unha película de 1964, unha película eslovaca que ten un interese non só do punto de vista cinematográfico moi grande, senón tamén desde o punto de vista dos órganos, porque o órgano que o titula a película é o protagonista prácticamente de ese filme. Isto está encadrado dentro dunha serie que iniciamos xa algúns anos que chamamos A pegada do órgano no cine, porque, bueno, pois o órgano ten bastante máis presenza do que poida parecer no cine ao longo da historia do cine.
Ben, Ben, ben. Por certo, déxeme que diga que esa proxección na sala Numa sea a única que ten un pequeno custe, que tan solo creo que son 4 euros, sí. O resto das actividades son de balde. Eso sí, hai que retirar, sí, taquilla para os concertos ou inscripcións para diferentes actividades. O digo porque os aforos son os que son, non?
Os aforos son os que son, non temos, non somos de espazos moi grandes, son, claro, son igrexas. Bueno, digamos que os órganos sempre están, os órganos sempre están en proporción á igrexa.
A igrexa,
non?
Sí,
por eso,
sí,
non,
sí,
hai. Ahora, a igrexa, a capacidade, pois ás veces é maior, menor, claro. Bueno, non son grandes, grandes recintos de, para concertos de masas.
Déxeme que non dixemos os órganos e as igrexas, solo falaches da igrexa da universidade, Capela das Ánimas, Santa Clara, San Paio de Antaltares, San Miguel dos Agros.
Exactamente.
Nesta,
sí,
edición, non? Van a ser aí os concertos. Hai que retirar, bueno, seguiremos comentando cando comenzo o ciclo, o día e demais, pero aqueles que estén interesados, hai que retirar a invitación na zona C.
Exactamente.
Solo máximo 2 invitacións por persoa. Isto é para que non queden espacios baleiros.
¿Vale? Claro, porque hai xente que ás veces retira de 6, golpe moitas entradas, 8, e sí, despois, sí,
dame,
non vai.
Dame 15, que malo será que non se... Non,
logo de todas maneiras, 10 minutos antes do comezo do concerto, as
se
entradas
as
que, sí, as que queden libres, pues, se poden cubrir.
Ben, contanos os encargados algún de impartir precisamente os concertos, de tocar os órganos.
Pois a ver, temos...
Algún o alguna.
Sí, non, temos de todo. Temos o primeiro dos concertos, o protagonista será Carlos Fernández Bollo, que é un galego moi novo, que vende gañar ademais un premio nacional de órgano, o premio Francisco Salinas, e Carlos é un organista que está estudando, está traballando tamén como organista nos Países Baixos, está en Groninga. Bueno, estará en San Paio de Antaltares e teremos oportunidade tamén de conversar con él, que nos conte un pouco cal é a súa experiencia como gañador tamén dese premio. Temos en Santa Clara un grupo portugués, un conxunto que está liderado por unha cantante, artista, María Bailey, Ars Lusitana, chamase, que van facer un concerto no que se reconstruirá unha misa que foi composta para as monxas de Arouca, do mosteiro de Arouca en Portugal, e que será interpretado por 4 cantantes, bueno, 3 cantantes mulleres, e unha baixonista, unha muller que toca o baixón, que toca a voz de baixo, que era unha práctica que se facía na época, no Renacemento. E tamén haberá estar acompañado polo órgano de Santa Clara, que interpretará André Ferreira. Teremos un concerto con Adrián Linares, que é un violinista sinfónica de Galicia, acompañado polo organista Juan de la Rubia, que é unha desas grandes figuras do momento do órgano, que ademais é o titular do órgano da Sagrada Familia en Barcelona. Temos un proxecto moi, moi especial, que ademais era o proxecto de estrea aquí en Compostela, con Eva Narejos e Ana Aguado. Eva Narejos é unha bailarina e coreógrafa que, xunto con Ana Aguado, idearon un programa que leva por título As Cidades de Santa Teresa, no que van facer un percorrido por diferentes episodios da vida de Teresa de Cepeda,
sí, sí,
e Ahumada, facendo como unha especie de retrato sonoro entre o órgano e a danza. Penso que pode ser unha proposta tamén moi, moi interesante. Isto vai ser na igrexa da universidade. E rematamos tamén con 2 mulleres o domingo de Resurrección, o domingo...
Sí, sí, 31 de marzo, último día, sí, sí, sí.
Sí, o último día, con María Danneberg, unha austríaca, e unha santiaguesa, Marta López Fernández, que presentan tamén un encargo que se lle fixo dende o propio festival, un programa específico para a igrexa da universidade, para o órgano da igrexa da universidade, con música inglesa do século XVII, que será interpretado pois con órgano, viola de gamba e tamén Spinetta, que é un instrumento antigo de tecla que tocará tamén Marta López. Bueno, pues estas son as persoas protagonistas, tanto dos homens como
sí,
mulleres.
Sí, sí, dos concertos, pero, bueno, dentro dos concertos vai haber danza, vai haber canto, vai haber diferentes outras actividades culturais, e logo cine, conversas, creo que tamén exposicións fotográficas, non?
Sí, bueno, esto xa comenzamos na primeira edición co obxecto de difundir tamén os órganos, no que nos chamamos o órgano xa é a rúa, sacámolo do que é o seu espazo natural, non? Das igrexas, sacámolo a rúa. Ás veces, pois, sacamos un órgano que levamos o ano pasado, por exemplo, a Sala Numans para facer ali música ao vivo, pero tamén sacamos os órganos a través de fotografías, pois, dos órganos composteláns e dos concertos que tiveron lugar ao longo destes anos, fotografías que son expostas en establecementos comerciais da cidade. A obxecto tamén de implicar o tecido comercial compostelán nesta iniciativa.
Moi ben. Bueno, pois dende o 24 deste mes ata o 31, esta novena edición do ciclo de lugares e órganos presentado esta mañá no Concello pola súa directora, Belén Bermejo, que acaba de estar aquí connosco no Voces, pois presentando todas as actividades que hai. Belén, moitísimas grazas. Que vaya moi ben, que vai ir moi ben. Porque todos os anos anteriores foi moi ben.
Pois pues sí, a verdade
este ano non vai a ser excepcional, ¿no?
Esperemos que non.
Moi ben, moitísimas grazas, unha aperta, bo día.
Moitas grazas a vos.
Bo día.
Voces de Compostela con Alberto González.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis, fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que a Belona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
¿Necesitas solucionar algún problema con tu herencia? ¿Informarte sobre las consecuencias de vender o comprar algún inmueble o quizás conocer su valoración o situación urbanística? En Servipro Consultores te daremos la solución adecuada. Somos expertos en asuntos relacionados con la propiedad privada, catastro, herencia, registro de la propiedad e ingeniería técnica. Llama para tus consultas al 690-100273 o visita nuestra web serviproconsultores.com. Servipro, servicios de la propiedad a tu disposición.
Servipro desea un feliz Día del Padre.
Voces de Compostela con Alberto González.
Imos a seguir falando de música. Imos a facelo por unha xornada que hai esta tarde no Consello da Cultura Galega sobre tres músicos galegos, Balboa, Macías e Viaño, sobre a creación precisamente musical galega finais do século XX. Estamos a falar de Xoán Viaño, a xornada se titula Balboa, Macías e Viaño, creación musical galega finais do século XX. Falamos de Xoán Viaño, falamos de Enrique Macías e falamos de Manuel Balboa. Contarlles, vai haber tres especialistas que van a poñer o foco en cada unha destas tres figuras. Por exemplo, Javier Ares Espiño, que é doutor pola Universidade de Santiago de Compostela, catedrático de piano no Conservatorio Superior de Música da Coruña, vai a falar sobre Manuel Balboa. María del Carmen Lorenzo Vizcaíno, doutora pola USC, profesora da Universidade Internacional de La Rioja, ela é responsable do arquivo da Real Filarmonía de Galicia, vai a falar sobre a obra de Enrique Macías. E logo, Lucino Medel Iglesias, investigador e profesor de música do IES Breamo de Ponte de Ume, vaise a centrar en Sam Viaño. Despois, digamos, destas tres intervencións vai haber unha mesa redonda, Balboa, Macías e Viaño, poemas, cantigas e antístrofas, en alusión aos títulos das obras dos tres compositores. Vai a participar Maximino Zumalave, o director de orquesta, o escritor Miguel Anxo Fernambello. Tamén vai estar o investigador Roberto Oliveira Orgando. E vai a rematar esta xornada, que comeza ás 4:30 da tarde, con un concerto a cargo do pianista Javier Ares. Está connosco precisamente María del Carmen Lorenzo. Hola María, moi bo día.
Moi bo día, que tal? Gracias por la espléndida presentación, ¿eh?
Bueno, seguramente pode estar millor.
Nah.
Pode estar millor. Bueno, María, ti vas a falar en concreto sobre Enrique Macías, pero coñeces perfectamente os tres. Preséntanos quenes eran, para xente que non coñecía a estos tres músicos, a Balboa, Macías e a Viaño.
Normal. Ademais de que a música clásica, entre comillas, o que entendemos por música clásica, vale, non é o máis coñecido do mundo, incluso para os propios músicos, moitos non coñecían estes compositores porque nos abandonaron, nos deixaron moi noviños.
Sí.
De feito, pois, Balboa deixounos con 46 anos, no 2004, Macías con 37, no 95, e Viaño con 31 aniños nada máis, no 91.
Que mágoa.
Entón, queremos aproveitar que, sí, de feito, para non ser eso, como que quedou a súa música interrompida no sentido de que ainda non tían desarrollada a súa carreira musical, a súa estética, ainda algo están buscando as súas formas, non?
Sí.
Non sabemos como poderían haber ido navegando no futuro.
De feito, non lle chamades, ou non se lle chama a aceleración interrumpida?
Sí, algo así que outro día con Cisco Novecista ou con Rusilla, hai que poñerse
sí,
nome.
Sí, a ver, bueno, é moi xornalístico isto tamén, todo hai que decirlo.
Sí, sería como un Greatest Hits, non é moi o Jaila. Bueno, a ver, para mi xeración tampouco son, que son tres.
Son
entendo
tres,
o cariño de Cisco, claro. Pero son tres, a ver. Eran naquela altura, pois tiña a importancia de que saíron moito de Galicia, os tres buscáronse a vida fora. A ver, que Galicia non era un páramo, tampouco era que aquí non houvese nada. Pero tiñan unhas inquietudes distintas, pues Macías con electroacústica, Balboa, esa música de cine que tan famosa, moitos o coñecerán, ao mellor de non de nome, pero coñecen a película El Abuelo.
El Abuelo, sí, pues, sí,
a música,
sí,
a banda sonora de Manolo Balboa. Eso, queremos recuperalos, ainda que ahora temos amigos ainda vivos deles e que nos poden axudar a manter a súa figura presente, queremos facerle ese cariño, ese xesto a estes tres grandes compositores. Non é que había máis, e hai máis en Galicia, pero bueno, tiñan en común, entre outras cousas, pois que, eso, quedamos a medias, interrumpidas coa carreira, non?
Bueno, déxame que diga, xa que mencionaste Balboa, non? Que como referencia, non? Dentro das súas composicións musicais para cine, el traballou de primeira man, isto o coñece todo o mundo, con Garci.
Exacto, xusto, o sea, estamos dicindo xente que, a ver, que non estamos defendelos por defendelos,
claro, claro.
Porque tienen un certo nivel, a ver, o pobre Viaño, pois eran 31 aniños, o mellor non lle deu tempo de ir moito máis alá. Pero mira, eu que traballo na Real Filarmonía como arquiveira, me encargo das partituras, todos tiveron moita obra. O sea, Viaño, lembro unha obra que fixo no 2004, que escoitaremos un fragmentiño esta tarde, levo grabacións de arquivo, de orquestra, xa que noso compañero Javier Espiño toca o piano, ao final tocará tres pezas de piano, pero para ter ese contrapunto, xa que non podes levar a orquestra ali o consello, podemos levar unhas grabacións. De Balboa a orquesta, Real Filarmonía, cando se inaugurou, o concerto de inauguración, que foi un 29 de febreiro, de fai moitos anos, pois unha das obras dese programa era de Balboa. Bueno, Macías xa máis complicado. Ten unha escritura complicadiña, ten máis obra quizáis de cámara que de orquestra. Pero bueno, os tres foron importantes na súa época, eso, non creemos que se olvide. Contamos, ademais de non os tres, nos xuntamos os tres compañeiros, Javier Ares do Cinema e Seu,
sí.
Porque nos coñecimos facendo doutoramento aquí, en Santiago de Compostela Universidade, e fixemos nosos traballos de investigación sobre eles. E na segunda mesa quixemos invitarse a xente que os coñeceu. Pois Miguel Anxo, Rambello, porque coñeceu a Balboa, vai nos falar de música escénica que Balboa fixo para algunha obra teatral del, a Casa dos Afogados, Maximino, Zumalave, que, además de tratalos, trato moi personalmente a Xan Viaño, coñeceu os tres, obviamente.
Home, Viaño tiña entendido que estudiar aquí en Compostela, non? Na universidade.
Exacto, sí. De feito, temos por aí incluso a fotografía do seu carné de estudiante da universidade. Exacto, sí. Pois Maximino vai nos falar da parte eso que el dirixiu, obra de orquestra dos tres. E Oliveira, o temos como especialista en Macías, que está facendo ahora mismo a tese de doutoramento sobre a obra de Enrique.
Sí, 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 no, o sea, eu teña máis referencias de Viaño por a súa vinculación, non, ca Universidade de Santiago de Compostela,
sí,
non?
Con Edir Xubo Coro, Iván que Maximino, sí. Exacto, sí, boa sí, memoria tes, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Logo sí sei que, por exemplo, na súa cidade en Ferrol, hai o Conservatorio uh-huh. de Música San Viaño, non?
Exacto, leva o seu, exacto, que leva
o seu nome. O seu reconhecemento, non? O seu nome.
Exacto, sí, sí. Non, a ver, non dicimos que estén totalmente olvidados, pero bueno, queremos poner aí a nosa pedriña de axudar a que nos esquenza.
Sí, sí, poñelos en valor, obviamente, non? Porque ademais teñen un traballo importante, obvia, non?
Sí, de verdade, non? Que digamos nos, o sea, nos apoyamos en datos, en premios internacionais, en Balboa ten ten, vamos, un catálogo de música escénica maravilloso. Ten unha ópera, que a veces creemos que non hai ópera en Galicia. E xa, a ver, é verdade que a de Balboa non estaba en galego e non se estrenou en Galicia. Era en español, en Madrid. Pero bueno, quero dicir que é defendible polos seus traballos. Os críticos musicais e os especialistas da época, temos, diremos, hoxe citas, dedicabanlle verbas maravillosas por como se estaba desenrolando o seu traballo, claro. Sí, digo, sí, a ver, non sabemos en que podería haber dado nestas alturas.
Claro, pero 60, a trayectoria que levaban, entendo que a trayectoria que levaban María era, bueno, sí, importante, era moi importante, muy boa, muy relevante.
Eu firmaba por tela.
Sí, 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 sí,
tanto o sea, a nivel Galicia como a nivel nacional, claro, incluso internacional. Claro, má decías claro, que o que coñece un pouco máis polo que me toca, non sí, que vaya máis cos outros,
Sí, sí.
Recorreu medio mundo. Estamos falando dos anos 80, que nin había ordenadores, tiña becas, tiña premios, iba a Holanda, iba a Finlandia. Eu sempre digo, como farían? Como farían para moverse os tres e buscarse esa vida? Enrique tiña a dificultade de Macías da electroacústica, que aquí en Galicia non había esas técnicas, esas tecnologías. No. Estamos falando dos anos 95 que morreu.
Sí,
imagínate
sí, sí,
como era a tecnología naquela altura, os altavoces, os teclados sintetizadores. Se movían para buscar, os tres eran moi cultos. De verdad, está en internet, se pode buscar, no Consello de Cultura no Arquivo Sonoro.
Sí, sí.
Por exemplo, Balboa, con 21 años, Balboa deu unha conferencia no Ateneo Republicano de Coruña sobre a historia do teatro lírico de Galicia. Con 21 años é impresionante. Que a veces nos mesmos, os investigadores musicais, descoñecemos cousas que él con 21 anos, pois mira, se nace no 58, bota contas.
Sí, sí, sí,
pois
sí,
él
sí,
coñecía perfectamente a historia, o sea, eran cultos, moitos deles utilizan textos, pois unha obra que escoitaremos hoxe de Viaño, basada en Orlando di Lasso, Macías usaba textos de Mallarmé e de Mendiño, Balboa era maravilloso, tiña moita reacción, Balboa, por exemplo, con escritores, por eso contamos eso con Fernán Bello, con Lino Braxe, tamén, esa xeración de amor e desamor, non? Que din deses poetas, deses escritores desa altura.
Está claro que eran as persoas
que tiñan.
Sí, sí, moitas inquedanzas, pero persoas moi preparadas, co seus, non? Coa súa formación e demais.
Sí, sí, obviamente. E non estaban encerrados na música.
Claro, claro, sí, 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 sí.
Pois eso, con artistas plásticos,
claro, sí,
Macías
sí, sí,
con Rompente, con Atlántica.
Sí, sí.
Facían traballos, non era que fueran amigos de ir de copas, non? Facían traballos mezclados, pois Macías con Romón facían performance, películas, con Carlos Maño, un artista plástico, facían cuadros a medias, e despois Macías facía música sobre esos cuadros. Balboa, pois eso, a relación co teatro.
Música sobre os cuadros.
Como... Sí, sí, tedes que vir esta tarde a velo. Sí, sí, Carlos Maño, Macías fixeron uns monotipos, creo que unha serie de 27, 28 monotipos, chamados Exequias, que era unha... que tenía como cinco facetas. Macías fixou unha obra sinfónica, que tocou a Sinfónica de Galicia, a de Coruña, tamén fixeron esos monotipos con Carlos Maño. Despois utilizou uns textos de Mendiño, era eso, era como unha especie de sinestesia de varias cousas. Xa digo, en xeral todos non se cerraban só na súa música.
Na súa música,
sabían que
sí,
se
sí,
consiga
sí,
ao redor, que a veces temos os músicos eso de que estamos na nosa casa compoñendo ou tocando.
Bueno, tío, sabes,
son músicos, son violinista.
No, entendo que cada un vive bueno, a súa vida e a súa realidade, non?
Sí, 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 sí.
Entendo lóxicamente que unha cuestión de inquedanzas. Sempre este debate da inspiración, non, dos artistas, non?
Sí,
que se fala,
sí,
bueno,
sí,
moitas veces falamos delo, eu falo moito nas entrevistas, non? De que conversas
sí,
con, bueno, pues con grupos de música ou con escritores e escritoras, mira, bueno, cale a fonte de inspiración, non? Ou como se inspira un,
a ver,
non?
Hai moitos traballos detrás, vale.
Perdón, María, o que hai é moito traballo, traballo, nah. Traballo, traballo, traballo.
Tal cual. Sí, sí, pero tamén hai unha cousiña. Sempre digo, traballo, a ver, ti para tocar o violín tens que ensayar. É claro. Un traballo físico. Tens que repetir un movimento para que ese movimento saia perfecto cando ti o precisas, o necesitas, vale. Pero hai un componente, unha chispiña, que non se pode facer. Que o que digo moitas veces tamén de Balboa. Esas melodías que escoitamos nas películas, pois, Canción de Cuna, que tamén a música del, A máis do abuelo, La ira luminosa. Esas melodías, de repente, eso non se pode traballar, eso ten que sair de dentro. Ti podes traballar, pois, a orquestración, voi, mira que a flauta toque esto, por tesitura podes tocar técnicamente, pero despois hai esa chispiña aí, esas melodías de Balboa. É o exemplo que diste que hai moito traballo detrás, pero ten que haber algo máis.
Sí, sí, por suposto. Por suposto, que, bueno, moito traballo, moito traballo. Bueno, pois pues esta tarde comenzades ás 4:30, non?
Exacto, sí. Bien. Temos 4:30 a inauguración, temos unha primeira palestra nos tres, contando un poquito xeralmente dos tres compositores, sí, sí. Despois, eso, temos os invitados que nos axuden, uh-huh. E acabamos cun concertiño, polo menos para que a xente poida escutar in situ unha obriña de cada un, tocado ao piano por Javier Ares.
Ben, pois... Ás 4:30 da tarde, o Consello da Cultura Galega organiza esta xornada adicada a Balboa, Macías e Viaño, a creación musical galega a finais do século XX. María, moitísimas grazas por estar connosco. Todo ben na Real Filarmonía, non?
Aquí estamos, ensayando duramente para o concerto de mañán.
Mañán xove, sí, sí.
O concerto que temos mañán.
Xove, sí. 8:30 da tarde,
Exacto, sí, sí.
7:30 conversa, non?
Exacto, 7:45, conversando previo.
Sí, un poquiño antes, sí,
exacto,
sí.
Con director solista, moi ben. Casi nada. O tempo de vir un poquiño e tomar un café antes do concerto.
Ai, perfecto. María, moitísimas gracias polo teu tempo. Unha aperta, bo día.
Moitas gracias a vos.
Gracias, moi bo día. Falar da creación musical galega a finais do século XX, a xornada do Consello da Cultura Galega esta tarde, a partir das 4:30 da tarde, nas figuras de San Viaño, de Manuel Balboa e de Enrique Macías.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
E antes de pechalo voces, imos ata Meteo Galicia. María Souto, bo día.
Hola, bo día.
E como imos a seguir aquí en Compostela no Barbanza?
Pois así, con bo día, non? Bien. Estamos con ceo azul e así vai a continuar o que queda de día. E ademais con vento do sur que non sopra moi forte, pero que sirve para impulsar ese termómetro cara arriba, non? Con temperaturas que tanto en Santiago como na Barbanza pois están rozando xa os 20 graus, incluso agora mesmo na estación de Cespón en Boiro estamos medindo 21,3 graus, non? Así que termómetros en valores absolutamente primaverais. E bueno, hai que aproveitar este azul, porque mañán cambiamos o azul polo gris, non? Mañán os ventos do sur sí que nos van a ter humidade, nubes baixas, e pois temos que contar no Barbanza cunha xornada de ceos cubertos e con chuvias que xa comezará a caer algún orballo nas primeiras horas do día, pero que serán un poquinho máis insistentes esas chuvias, sobre todo pola tarde.
Bueno, pois imos a aproveitar a tarde de hoxe. Gracias, María, unha aperta.
Hasta logo,
gracias,
chao.
Gracias, bo día, María Souto, de Meteo Galicia, co tempo para pechar o Voces de Hoxe.
Quedan bien Vespa, primavera, 100% los Ronaldos, Nikis y Green Day de fondo los...
Radio Voz. Con Alberto González.
En Cádiz estaré, niñas de Tarifa, siempre le pide whisky, sour, bésame. Cierro los ojos, las chicas del Palmar vienen también.
Cerramos con Dani Martín y este último sencillo, su último lanzamiento que se titula Esther Expósito. Ahora seguimos un ratito con el deporte aquí en la radio, pero el Voces no regresa hasta mañana a las 12 del mediodía. Pasen un buen día, sean muy felices. Dígame.
Que he visto a Esther Expósito, que no la conozco en persona y me tiene muy loco. La miro a ver si me mira y pasa de todo. Suena la foto del
Miranda, Leiva, puto ley. Han puesto princesas y ella es reina de la fiesta de una rey.
Mírame un poquito, hija Esther, me siento como Balvin con René. Venga, hazlo por mí, atrévete, te he visto.